Unha partitura pasada por auga. Vas poñer a prova o botellófono acabado de crear para interpretar un fragmento da Rianxeira, un canto de identidade no exilio que se converteu co paso do tempo nun símbolo da cultura galega. Esta canción foi composta polo rianxeiro Sanxo Romero, música, e Xesús Frieiro, letra, en 1947 en Bos Aires para recibir e homenaxear a Alfonso Daniel Rodríguez Astelao tamén de Rianxo. Unha curiosidade, a letra que se canta hoxe en día non é a original, xa que se foi cambiando co tempo como se tratase dunha canción popular. Letra original. Primeiro. Moito me gustas, Rianxeira, que estás aquí na Arxentina, verche cantar e bailar como alá na terra miña. Bis. Retrouso. Ondiñas veñen e van, non te embarque Rianxeira, que te vas a marear. Bis. Segundo. Que guapa estabas, rapaza, cando che vin na ribeira, tiña a la cara morena como a virxe Rianxeira. Bis. Terceiro. A virxe de Guadalupe vai no iate de Baltar, levan aos rianxeiros a remolque polo mar, bis. Retrouso. Letra actual. Primeiro. A virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, bis. Descaciña pola area parece unha rianxeira. Bis. Retrouso. Ondiñas veñen e van, non te embarque Rianxeira, que te vas a marear. Bis. Segundo. A virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo, bis. A barquiña que atrouxo era de pau de laranxo, bis. Terceiro. A virxe de Guadalupe, quen a fixo moreniña, bis. Foi un raño de sol que entrou pola ventaniña. Bis. Retrouso. Partitura.